Ксёнц Федеріко Ломбарді, директор Ватиканського радіо, керівник залідруку апостольської столиці, відзначив, що кардинал Фолі зіграв вельми важливу роль у сфері розвитку сродків масової комунікації у костелі після Другого Ватиканського собору. Кардинал Фолі на протягу довгих років був старшинем папської ради по сродках масової комунікації, тому грав специфічну роль у римській курії на узровні повсюдного костела. Його задання заключалося у тим, каб уважливо аналізувати і сачить за розвитком світу масової комунікації. Ён був вельми добра падрыхтаваны да гэтай місіі, бо яшчэ будучы маладым святаром займаўся сферай камунікацыі ў сваёй дыяцэзіі. Ён быў чалавекам, які працаваў вельмі кампетэнтна, прымаў удзел у шматлікіх сустрэчах і канферэнцыях, на якіх працаўнікі СМІ разважалі над тым, як несці тёплыя словы па-за межамі касцёла, сказаў дырэктар Ватыканскага радыё. Ксёнц Ламбарді падкрэсліў, што многім святарам і біскупам, якія жылі ў Ватыкане, кардынал Фолі дапамог зразумець СМІ, і многія журналісты лічылі яго сваім сябрам, з якім ахвотна супрацоўнічалі.